lífverur og taka upp ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins frá 2001, 9 ára gamalli tilskipun. Og málið hefur verið rætt á 3 þingum án þess að vera afgreitt fyrir núna. Og það er mikilvægt að halda málinu áfram og taka upp tilskipunar merkingu á matvælum og fóðri. Og hvetur til þess að þeirri vinnu, að í þeirra vinnu þá vinnu verði farið og það klárað innan mjög skamms tíma.